Vreme je za akciju. Šta si preduzela?
Dobar dan svima, moje ime je Tijana Pantilić-Janićijević, a vi pratite još jednu epizodu podcasta Šta si preduzela. Kao i do sada, bavimo se inovativnim ženskim preduzetništvom i kao i do sada imamo dve sagovornice koje će sa mnom o tome pričati. A danas su sa mnom u studiju Sandra Nešić iz ICT Hub-a. Njena trenutna, da kažem, titula ili funkcija je Head of Innovation Consultancy. Saznaćemo malo više šta ona radi, da kažem, u okviru ICT Hub-a, ali za početak hvala puno, Sandra, što si sa nama danas.
I
sa druge strane imamo Katarinu Ivakić. A kad bih Katarinu najavljivala, moglo biste da kažem nekoliko različitih, da kažem, titula.
To je uvek bilo teško mene najavljivati.
Jeste, po edukaciji producent, po, da kažem, vokaciji, možda bi čak neki rekli da si trenutno influencer na društvenim mrežama, ali svakako ono zbog čega smo danas, da kažem, ovde zajedno i o čemu ćemo pričati jeste tvoj neki mentorski rad. Iako si se, da kažem, i kao preduzetnica probala, to danas neće biti tema razgovora, nego ćemo se držati ove mentorske priče, s obzirom da će našim slušateljkama, mislim, to biti jako zanimljivo i hvala puno i tebi što si danas.
Hvala tebi.
E sad, ja sam, da kažem, ukratko vam predstavila naše gošće, ali bih više voljela da one to same urade, da prvo popričamo o nekim njihovim početcima, o nekoj vašoj, da kažem, edukaciji i nekim poslovnim iskustvima koje su možda i prethodile ovome čemu se danas, da kažem, čemu se danas bavite, pošto ste oba već neko vreme u poslu, tako da eto, daću vam reći pa da se same malo predstavite. Sandra, možemo prvo sa tobom da krenemo.
Hvala, pa danas vodim deo poslovanja ICT Hub-a koji je zapravo okrenut konsultantskim aktivnostima kada su u pitanju inovacije i uglavnom su naši klijenti u korporativnom sektoru, uglavnom neke velike multinacionalne kompanije koje imaju potrebu zaista za inovacijom, žele da kreiraju novu vrednost za svoje korisnike, klijente, ali i za kompaniju, žele da unaprede svoju organizacionu kulturu, da osnaže zaposlene da budu inovativni i preduzimljivi u svojim svakodnevnim poslovima, da kreiraju neke nove motore rasta, kako to volimo da kažemo, koji će donositi neki novi prihod u budućnosti i u krajnjoj liniji omogućiti im da šta god da nas zadesi, bilo kakav novi virus ili ne znam kakva okolnost u budućnosti, oni razviju tu sposobnost adaptacije na okruženje i na ono što jesu menjajuće potrebe njihovih klijenata. To je nešto u čemu sam vrlo intenzivno poslednje dve godine, a u samom ICT Hub-u poslednjih sedam, evo sad smo obeležili sedmi rođendan, pa sam tu gotovo od prvog dana. I tu zapravo moja uloga prethodna je više bila okrenuta upravo tom mentorskom, ali malo i da kažem tom organizacijom i koordinacijom radu, gde sam radila najviše sa startupima koji su bili na našim programima, gde naravno dobijaju određenu edukaciju, ali i zaista s naše strane brigu i svu podršku koja im je potrebna da u tim nekim, pogotovo početnim fazama kada je to samo ideja i nekoliko njih koji su okupili oko te ideje, potrebno i usmerenje i bilo kakva podrška i savjet da to sve razvijaju nekako pametnije i da što manje prave greške koje već neko drugi pravi. I tu zaista sam onako prošla jednu odličnu školu i za mene jako drago jer sam shvatila koliko na kraju dana je divno raditi sa preduzetnicima, koliko razgovor samo pomaže ili da pričamo o stvarima koje nisu vezane za sam posao, za proizvod i za biznis i koliko samo to što imaju sa kim da razgovaraju znači da mogu lakše da prevazilaze neke poslovne izazove. Inače, dolazim u potpunosti iz nekog drugog sveta koji nije toliko dinamičan, bar iz moje perspektive, to je pre svega akademski svet, jer kada sam završila osnovne studije, tada mi je bilo odlično da ostanem na fakultetu i da radim kao asistent. I zaista sam videla svoju karijeru u potpunosti nekako u tom akademskom svetu i nekako brzim tempom završavala i magistarske i doktorske studije, ali sam nekako tad osvijestila i svoj temperament, možda malo kasnije u odnosu na neki, i shvatila da je to meni previše statično, previše, da kažem, ne toliko dinamično s druge strane koliko bih ja voljela. Kroz naravno uve konsultantske aktivnosti to se kompenzovalo, ali sam želela da budem u okruženju koje nije toliko striktno. Sami znate, fakultet, akreditacija 5 godina i činjenica da vi nemašte toliko da brzo menjate bilo šta u onome što radite i kako radite, je prosto meni delovalo u današnjem okruženju onako jako limitirajuće i nisam nekako sebe želela tu da vidim 100%. I dan danas sam na fakultetu, volim da radim sa studentima i čini mi se da to onako više radim kako bi bila u kontaktu sa zaista mladim ljudima koji onako tek negde sebe oblikuju i otkrivaju šta je to što bi voleli da, o čemu više da uče i šta je to što bi voleli možda da rade u budućnosti. I eto, to više onako doživljavam kao svoj hobi, uzmano rečeno danas.
Hvala puno. Katarina?
Pa u suštini ja sam toliko svestrana da mi je mnogo teško i da se predstavim u tom smislu. Završila sam Fakultet dramskih umetnosti, smer menadžment i produkcija pozorišta, radija, kulture, i ta neka moja profesionalna karijera kreće već na drugoj godini fakulteta. Tad sam bila malo u Mixer House-u, pa malo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pa malo hajde da se oprobamo društvenim mrežama i za predstave i za klijente i za festivale i za od filmova, od muzike, baš je onako bilo dinamično. Uz to naravno i produkcija, hajmo da organizujemo događaje, hajmo da kačimo rasvete, mikrofone, stolove, govornike, balone, vatromete i ostale stvari, šljokice. I ono, ta dva puta se prosto nisu poklapala, zato što jedan put zahteva da si stalno na terenu, drugi put zahteva da si za kompom i da osmišljavaš tu neke kopije, dizajniraš objave, plaćaš reklame. Tako da sam ja u nekom momentu samo rešila, ok, ovo mi se trenutno više radi, želim da budem za kompom, da pišem, da razvijem te neke svoje veštine. Kad sam završila fakultet, ja sam tu jedno vreme, jedne dobre dve godine bila pri fakultetu i predavala, međutim tu se nisam pronašla, u smislu mislim da mi je falilo dinamike. Nije me to onako. Čak sam i svom bratu, koji je 4 godine mlađi od mene, bila student demonstrator. Interesantno, ali kao ajmo dalje. I konstantno imam taj moment, dobro, šta je sledeće? Šta je sledeće? Ajmo dalje da vidimo šta to ima. Bila sam i u marketinškoj agenciji, u producentskoj agenciji i freelancing posao. I tu sam se negde pronašla da je meni sa sobom skroz ok, da ja kao freelancer možda u tom delu poslovanja najbolje funkcionišem sa sobom, da imam ljude sa kojima mogu da radim, da ih angažujem po projektu i da onda zajedno stvaramo neke digitalne magije. I nastavila sam samo da se edukujem u tom smeru, da sam prolazila ja kao menti različita mentorstva, da sam ja bila mentor kroz različita mentorstva i da sam odlučila da možda nastavim u tom nekom NLP smeru, završila sam taj practitioner, sad sam na masteru tu, dosta mi to znači onako uz ove copywriterske veštine, pisanje i to mi je nekako sada deo taj da volim da radim sa ženama koje su ili na početku biznisa ili kreću u taj influencerski deo ili žele sebe bolje da predstave na društvenim mrežama, a ta moja influencer karijera se nekako potpuno spontano dogodila jer sam ja imala taj preduzetnički moment sa Katalizom. Krenula sam tu da šijem haljine, to me je interesovalo, međutim to je na stand by-u do nekog momenta kad se ja budem osjećala sigurnije u ceo taj koncept i sve što želim da zapravo dam ovom svetu. I ta karijera influencera se prosto spontano dogodila, da je onako te teme o kojima sam govorila su dobile neku određenu publiku koja je tu i sa kojom rastem. I onda sam spojila sva ta svoja znanja. Ok, znaš, društvene mreže, ušla si u influencerski svet, radila si u marketinškoj agenciji, imam prosto svest kako se to radi, na koji način, hajde da oblikujem to i kroz e-book i kroz neki mentorski program i kroz kurs i kroz konsultacije i da prosto pravimo bolji sadržaj za druge ljude na društvenim mrežama.
Sjajno, mislim da si uspela lepo da se
obi.
Jako mi je zanimljivo to što ste obe krenule u jednom pravcu, ali očigledno ta neka, da kažem, potreba za nečim dinamičnijim mi vas je dovela upravo ovde i zato ste nam, da kažem, danas i dobre sagovornice, s obzirom da ste imale priliku da radite sa ljudima koji otpočinju poslove, sa konkretno ovde što nas zanima, ženama. Pa me zanima, Sandra, rekla si da si radila sad dosta, da kažem, njih koji pokreću neke poslove. Da li je, u principu, koliki je procenat žena u industriji da se, da kažem, sprovode neke tehnološke inovacije i tako dalje. Da li je to i dalje možda više muška industrija ili, da kažem, postoji neki sad porast i žena koje ulaze u taj svet kao, da kažem, vodeće ličnosti u tim startupovima?
Pa, nekako čini mi se i dalje da ta statistika je jako nepovoljna u korist žena. Nije da nema dobrih globalnih primera, ima ih nekoliko u poslednje vreme i krenimo od toga da i u svetu tehnoloških startupa nekoliko onako jako dobrih jesu zapravo onako pokrenule upravo iz, ne znam, izazova koji su možda u saradnji imali sa muškarcima ove žene, pa su videli kako mogu na drugačiji način u skladu više sa onim što je njihov temperament i vrednost i tako dalje da vode kao biznis i da se dokazalo zaista kao uspešno. Jako je, čini mi se da je u nekom trenutku pre par godina sam i pisala neki članak o tome, ali statistike su i tada i sada prilično nepovoljne zato što je taj svet tehnološkog preduzetništva i dalje prilično muški, u smislu dominiraju muški osnivači startupa, dominiraju muškarci kao neko ko vodi investicione fondove, sam networking i tako dalje nije ovako, da kažem, naklonjen ženama da mogu da završavaju poslove na način kako to većine muškarci u združenju s pivo ili, ne znam, sportske utakmice, što god. Tako da, x nekih zaista faktora koji utiču na to da imamo tu situaciju da u Srbiji imamo jako dosta obrazovanih, kvalitetnih žena koje na kraju dana nekako ne naprave taj iskorak, čini mi se ni u karijeri kao zbiljnim pozicijama, onda posebno i u preduzetničke vode. Samo kad posmatramo neki IT svet žena, onda imamo jednu sliku onoga što se dešava na nekom PMF-u ili ETF-u i gde su žene i koliko ih ima i koliko čak i bolje u proseku od ove muških kolega, a onda kad pogledamo IT svet u praksi i ko su, ne znam, dobro plaćeni programeri na našem tržištu, onda se drastično menja ta struktura i razlozi su zaista onako najšarenoliki, ali ima pomaka i naravno kako je više žena koje prave neke uspehe i promovišu da je uspeh i moguć i uključuju se u neke, da kažem uslovno rečeno, i strukture koje mogu da pruže podršku i drugim ženama, a rado to i čine, onda to se stvara jedan onako fin zamajac.
Bolju atmosferu, jeste. No. Pa nadamo se između ostalog upravo i sa ovim projektom da će se, da kažem, raditi na tom nekom osvešćavanju i da neće, da kažem, biti žensko preduzetništvo orijentisano samo na neke možda tradicionalnije varijante delatnosti, industrije na koje je, da kažem, možda naviknuto kad se kaže žensko preduzetništvo, već upravo u svim sferama u kojima žene mogu da posluju. Katarina, mene zanima tvoje iskustvo sa tvojim, da kažem, mentima, da li bi rekla možda, da li ima neka oblast u kojoj je predominantno žensko preduzetništvo iz tvog ugla, sa kojim si, da kažem, sa ženama s kojima si radila, u kojim se to oblastima one posluju, kakve su sve biznise kreirale?
Razne. I ono što je moje neko iskustvo jeste da sam do sada radila u 98% samo sa ženama i da su bukvalno moje klijentkinje uglavnom bile žene. Čak bih se nadovezala na Sandru, sad sam u subotu bila na radionici koju sam vodila i to su zapravo većinom bile žene iz IT-a koje su došle da se oprobaju u glumi u nekim umetnostima i onda sam ja vodila taj neki deo i meni to bilo fantastično kako su pronašle i tog umetnika u sebi i koliko su žene zapravo fenomenalne na toliko nivoa jer toliko stvari ima i uvek zastupam to da sve treba da se prikaže, da o svemu treba da se, znači nisam ja sad jednodimenzionalna žena i eto, samo sam producent, nego je ceo jedan spektar, cela jedna lepeza interesovanja. Meni se uglavnom dešavalo da su to žene iz oblasti coachinga, psihologije ili su pokrenule neki biznis sa kozmetikom prirodnom ili žele da budu influencerke ili su šminkerke, ali su preduzele nešto po tom pitanju. Znači, aktivirale su se i mislim da je tu samo taj ključni moment odluke, Da je ona sad odlučila da želim da budem šminker i želim sada sve da bude na tim mrežama. Želim da ljudi znaju za mene, želim da istupim, a ne eto tako malo iz hobija. Ja tako nešto drugaricu našminkam ili tu mućkam nešto za sebe. Mislim, zaista je bilo raznih i profesije su najšarenije, ali prosto verujem da svaka treba podjednako da bude ohrabrena u tom istupanju, jer svaka sigurno prolazi isto, da li ja sada da krenem u to ili da ostanem u toj ideji da ću možda to biti.
Sad jedno pitanje isto za obe, na osnovu iskustva rada sa preduzetnicama, šta mislite da je to što je najbitnije da jedna preduzetnica ima u smislu od, da kažemo, nekih možda osobina ili obrazovanja, bilo da je formalno ili neformalno, šta je to što mislite da je ključ, da kažem, ključna neka ili osobina ili veština koju neko ko želi da se bavi preduzetništvom treba da ima?
Skoro sam pričala sa jednom mojom sagovornicom na nekom panelu koji nam tek predstoji, inače onako dugo u HR svijetu, i onda smo nekako konstatovale da, pošto više pričamo o tom kontekstu preduzetništva u korporativnom okruženju, pa kao da li je uopšte moguće i kako sve to pomiriti, rezilijentnost, koju nekako smo lepo obe definisale kao zaista osvešćivanje sebe i koliko se svijet oko tebe menja i koliko zapravo ti moraš da postaneš spreman na promenu i da zaista sve nekako zavisi i na tebi, sve je na tebi nekako na kraju dana. Sad zvuči ovako sve kao jednostavno, kao korac, postaneš svestan, osvestiš sebe, postaneš svestan i postaneš nekako magijom spreman na promenu. Zaista je teško i onda smo onako, kad samo krenemo da analiziramo, a zašto mi kao ljudi nismo spremni na promenu, šta je sve to što nas koči, šta je to što nas sprečava u tome da uopšte postanemo zaista svesni okruženju u kom se nalazimo. Ima dosta faktora koji na to utiču, ali mislim da nekako kretanje tim malim koracima ka pravljenju promene i sagledavanju da kao ništa se neće desiti ako ja sad ovo probam ili ako ja ovo promenim i da neke stvari mogu i da pustim i da se meni ništa lično neće desiti, i ta spremnost da zaista učimo u tim eksperimentima najrazličitijim. Evo, pričale smo i pre samog razgovora dosta o tome kako se prikazivati na društvenim mrežama i kako to raditi i kroz učenje i pokušaje, pa kako sve to može da izgleda i da bude lepo. Meni su to zaista nekako najvažnije stvari koje, kako ih razviti kod sebe ako ih možda porodica ne ugradi u nas sve na pravi način, a iskreno dolazim iz okruženja recimo koje vrlo podržava sve, ali je vrlo nekako me i ograničavalo u smislu osvešćivanja u kakvom svetu živimo. Onda konkretno kad ga lokalizujemo na Balkan i na Srbiju, pa kad ste žena, onda to stavi dosta nekih limita koje su verovatno samo u vašoj glavi, a onda kada negde krenete tim malim eksperimentom, tim malim korakom i shvatite da kao, pa da, evo, ja sam i žena i sad sam to uradila i kao ništa se nije desilo, onda stvarno shvatite da to sve neke stvari koje za vas lično ne moraju i ne smiju da budu bilo kakva prepreka, i da to što jeste neki društveni govor i tako dalje je zaista nešto što treba menjati, pogotovo danas u 2021. Tako da to, osvešćivanje, spremno zaista se menjamo i mali koraci u samom startu da vidimo da ono se promena vidi, da se dešava, i onda samo još hrabrije dalje.
Da, čitava ta tema, to je bukvalno tema za sebe, nedostatak preduzetničke kulture kod nas. Da. Se radi o ženskom preduzetništvu, možda čak i na većem stepenu, jer dešavala se upravo ovde u studiju da sedim sa preduzetnicama i da su mi pričale da je neka reakcija njihove porodice na sam taj ulazak u preduzetništvo, znači nekog tog prvog kruga koji bi trebalo da ti bude podrška na čitavoj toj avanturi, bio šokantan, kao ti sad daješ otkaz na siguran posao, odričeš se nečeg sigurnog, zarad nečeg totalno onako nesigurnog, i čini mi se ponekad možda i mistifikovano kod nas preduzetništva.
Ne, jeste. I to me sad baš onako hitovalo
lično.
Da, lično. Zato što nekako, barem u mom slučaju, ja sam podršku uvek u sebi tražila kada je nemam eksterno. A čini mi se da si ti, Sandra, u nekom drugačijem okruženju, to su neki timovi, više ljudi, pa možeš i da tražiš i neki brainstorming i da razgovaraš s nekim. A onako kroz svoj put stvarno sam individualno išla i nekako verujem da je to malo teže i da onda kao ja razgovarala bi s nekim, ali s kim tačno da razgovaram. I tu onda dođu, znaš, i roditelji i ta cela eksterni sistem koji treba da bude podrška i dobiješ, znaš, ono kao neka, jo, ti ćeš sad da šiješ. Pa gde si to našla da radiš?
A šta ćeš stvarno da radiš?
A jesi ti sigurna da ćeš da daš otkaz sad i da prestaneš, ali to ti je sigurna plata. To ti je sigurnih XY novca. Kako ćeš ti bez toga? I tu je moj odgovor odlučnost. Znaš, kada ti onda i ostaneš, ajde sad, kažemo da nema nekog sistema podrške i da ne znaš kome se obratiš, da onako stvarno sedneš sa sobom i ili će ti biti muka ili ćeš biti u fazonu muka mi je odlaganja, dosta mi je više sebe, imam tu jaku želju i odlučno sam u toj nameri da je sprovedem u delo, naći ću način. Znači, postoje i besplatni program i mentorstva i ako budem pisala nekom, neko će sigurno želeti da mi pomogne, da mi objasni, da se umrežim sa nekim. Volila bih da sam, na primjer, bila odlučnija ranije i da sam neke odluke i ranije donela, da nisam toliko puštala da vreme ide i da se ja preispitujem samo zato što je to društvo, mama, tata, uvek pominjem mamu i tatu, nadam se da on neće baš ovaj video gledati na YouTube-u. Tako da, ako i ne postoji eksterna podrška, da zaista pronađemo u sebi i da kažemo to je to, danas otvaram firmu, dosta mi je više ovoga, ja hoću to da radim i želim da probam i ok, ako ne uspem, neki ljudi su 10 godina pokušavali da knjigu izdaju i film izbace i Squid Game je posle 12 godina stigao na Netflix i Harry Potter je odbijen toliko puta, okay. Što znači da ne treba na prvim vratima da kažemo ja nemoguće, samo treba možda da budemo odlučniji u toj nameri.
Sjajno da si se dotakla toga, zato što upravo eto, to su neke glavne, čini mi se iz eto, razgovora do sada, prepreke, jedna je to odsustvo podrške okoline i uže pa i šire i s druge strane upravo to što naravno poslu svakom se doživljavaju i kritike i uspesi i neuspesi koji su sastavni deo svake karijere, međutim naravno sve to više boli i sve je mnogo ličnije kada se radi o preduzetništvu, kada je vaš, da kažem, poduhvat. Tako da upravo te neke priče i o odbijanjima i o tome da se posao pauzira na neko vreme, kao što si ti rekla, ili da se odustane, da se opet radi na to nekoj, da kažem, otpornosti, da se menja, to je jako bitno, jel, da si adaptibilan na različite okolnosti, da ovako nešto ne ide po striktno zacrtanom planu, da možeš da ga, da kažem, promeniš, to su sve neke stvari na kojima treba da se radi kao edukaciji. Pa zanima me sada, s obzirom da eto kad smo u nekoj eri promjena, već godinu i po dana živimo u malo izmenjenom svetu, koji sad već postaje realnost, više niko sad ne priča o nečemu što će se završiti za nekoliko mjeseci, teško je predvideti, nego jednostavno živimo sad u toj eri COVID-a i da kažem svega što je to donelo i u poslovnom svetu. Da li vam se čini da s jedne strane čak i ovo klasično korporativno okruženje za mnoge postalo taj neki siguran posao, nesiguran i neizvestan. E sad me zanima da li je to dovelo, da kažem, iz nekog vašeg iskustva sa novim biznisima, da li je to donelo više ili manje preduzetništva? Da li sad žene imaju, da kažem, ili generalno ljudi, mladi ljudi, više odbojnosti, strah da uđu u te neke neizvesne poslovne vode ili upravo suprotno, shvatići da jednostavno ništa nije sada toliko sigurno, možda su ohrabreniji da pokušaju nešto svoje?
Ne, mislim da smo svi nekako u protekloj godini postali i svesni mnogo jasnije nekih stvari, kako stvari funkcionišu i kako, koliko mi vredimo i kakvu vrednost mi donosimo i porodicama i okruženju širem i poslovnom okruženju. Prepoznali smo koliko se nekako krhko, s jedne strane, kao eto tako jedan virus koga, ne znam ko, niko, ni jedna velika korporacija nije imala na radaru, imala scenariju, šta će da se desi ako usledi globalna pandemija, sem, verujem, neki koji to jesu imali i neki filmova koji su to lepo svi scenirali, ali ovi šalu na stranu, desile se, jesu krupne promene u tom nekom segmentu, zaista prepoznavanja sada potpuno drugačijeg konteksta u kom smo svi mi morali da postanemo vrlo individualno adaptirani, da pronalazimo način kako se sada adaptiramo na te nove okolnosti, a onda naravno svi neki sistemi sa kojima smo interakcije ili kojih smo deo. Što se tiče nekako preduzetništva, mislim, trend je već godinama unazad da su barijere za ulazak u preduzetničke vode jako niske ili gotovo nepostojeće. Nekada samo treba telefon i kao vi ste tu negde i gradite i neki brand, pa makar ništa ni ne prodavali, ali testirate da li to što biste prodavali zapravo bi nekome bilo interesantno. U tehnološkom svetu su barijere postale jako niske, nije vam potreban neki ogroman novac da biste pokrenuli i krenuli da gradite neki proizvod, i posebno ako pametno uđete u tu priču samog starta, da više vremena potrošite na istraživanje i na razgovore sa potencijalnim korisnicima i na, što mi kažemo, validaciju problema. Ne morate da imate desetine hiljada ili čega god koje valute u džepu da biste se uopšte u to upustili. S neke treće strane, mislim da smo svi u ovom online i remote svetu postali svesni toga koliko, ako mi smo svesni toga da donosimo vrednost drugima, koliko je nebitno da li tu vrednost donosiš nekome u Srbiji ili je to globalno. I mislim da koliko god ta sad globalna utakmica talenata i svega postala i konkurentnija, jer nema te barijere da moramo da putujemo, da trošimo novac na avione, smeštaj i sve ostalo, toliko mi se čini da su se nekako ljudi i više opustili i krenuli da istražuju gde su to za njih prilike gde će tu vrednost koju ono donose moći i bolje da monetizuju i da više uživaju u poslu koji rade i da prosto budu zadovoljni svim nekim elementima. Tako da to jeste donelo, čini mi se, s jedne strane, kada gledam iz korporativnog sveta, odliv onih koji su sigurni u svojoj vrednosti, koji su negde validirali ne samo u tom okruženju, da mogu da se otisnu i u freelance vode i u preduzetničke vode, da su već godinama iskustvom uočili neke probleme kojima zaista žele da se bave, koji ne moraju biti vezani samo za biznis, mogu da budu i za društvo u celini i tako dalje. I uz to nekako imamo i dobar splet okolnosti, čini mi se, kod nas u zemlji da je mnogo više nego godinama unazad finansijskih sredstava koje su podrška, grantovi, investicioni fondovi, programi, edukacije i svega ostalog. I da taj nekako splet svega toga, čini mi se, od protekle godine je doprineo da ja bar prepoznajem da mnogo više ljudi i odlazi iz nekog korporativnog sveta, da to sigurnog posla ne znam više gde tačno ima, ali prilično šta je sigurno, to nekako mi je meni bar toliko daleko da ne mogu ni da razmišljam na taj način kako bi se ja osjećala da radim posao koji je siguran. Verovatno vrlo nesrećna što bi videla svoju već budućnost i stabilnost toliko dugo. Ali da, ceo taj neki splet zaista okolnosti, mislim da je ljude dosta podstakao, a u krajnjoj liniji smo zamislili scenario gde kao sutra ako mi se nešto desi, da li sam živao život punim plućima i u punom kapacitetu i kao iskoristio sve ono što negde mislim da imam kao neke svoje potencijale. Tako da je malo i tog skakanja sa neke litice i tako dalje u neku uslovno rečeno i provaliju, neke ljude zaista poguralo da urade nešto što nikad ranije nisu uradili, ali su možda razmišljali o tome i nisu imali pravi podsticaj. Tako da mislim da će toga tek u budućnosti onako da bude više, prosto je sad nekako dobar splet okolnosti kako možete biti vrlo održivi i kada date otkaz, a vaš preduzetnički biznis ne zaživi, kako možete to što imate zaista kao neke veštine i vrednosti da ponudite, da i monetizujete. A drugo, mislim da smo već godinom i na ovom preduzetničkom tržištu valjda nešto i kolektivno naučili, pa ne pravimo uvek stalno iste greške koje smo pravili pre 10 ili 5 godina. Tako da ima onako svega i čini mi se da će situacija biti dosta i bolja, a čini mi se za žensko preduzetništvo da mnogo više se tu i dešava i priča o svemu tome, ali da ima zaista lepih priča koje bitno je da se čuju i da se prenose i da se pokazuju rezultati i rast koje svi želimo da vidimo od tih biznisa.
Jeste, mislim, apsolutno se slažem. moj neki utisak je da se sve otvorilo. Da je postojao taj jedan moment vanredno stanje, zatvaranje, šta ćemo sada, da su svi kolektivno imali moment kako ja sada da prodajem i kao blokada, ok, dešava se planetarno ludilo jedno totalno. I da je tek onda, posle nekih meseci i po dva, krenuo taj nalet, kursevi, garderoba, radi tretman kod kuće, kupi ovo za kuću, možeš i sama nokte da ispečeš kod kuće. I, ove, i onda je to tako nekako krenulo sve ludo i cela ta prodaja se zapravo preselila na internet. Ja mislim da smo većinski postali internet potrošači i da sada sve poručujemo da nam stigne na, na kućnu adresu. I s tim u vezi ljudi sa kojima sam ja radila, to je žene sa kojima sam ja radila, su većinski otvarale svoje biznise. Ali negde mislim da se generacijski dešava da ne postoji više ništa što je sigurno. I mislim da smo to uverenje srušili u poslednje dve godine i da smo sad svi ok da nam i biznis traje neko vreme. Znači ok, neko vreme, pokrenula sam biznis, neka traje godinu, dve, pet, koliko meni, na primjer, bude bilo zanimljivo da se time bavim, pa ću onda nešto drugo. I vidim tačno da i žene sa kojima ja radim i generalno ja imam taj utisak, ok, možda danas radimo ovo, ali učimo, edukujemo se, šta nam je interesantno. Ja bar imam još ono pet kurseva koje bi volela da završim. I crtanje, ilustracija i evo sad učim da pletem. Da li ću za tri godine hteti da pletem džempere i da držim mentorstvo ili da snimam video spotove, ili mislim da su nam mogućnosti toliko široke i da su sada barem sve te umetnosti, vola bi tako da ih nazovem, sklopive, da možemo nekoliko stvari u taj jedan preduzetnički put da objedinimo i da dok nam je to uživanje da to radimo.
Jesi, znači prošla ona doba, zaposlio sam se i otići ću u penziju u jednoj firmi.
Konačno, i mislim da je tu ovaj, da smo mi tu došli malo takođe lupili šakom s to roditeljima i rekli nema sigurnog posla. Ovaj, mislim, bar govorim u svoje ime, ja sam baš iz takve porodice, siguran posao, jesi prijavljen, hoće biti penzije. Tako da...
To je to vreme, mislim da smo svi donekle iz tih porodica i prosto neke stvari na koje su oni navigli u poslovanju su opet totalno istorija u odnosu ono što se dešava i u tom svetu. I...
Ali mislim da su i oni popustili baš zbog korone, da su i oni osetili malo neke turbulencije i da ako ništa ne smaraju nas više toliko. Nego su nas pustili da samo radimo naše poslove i... Pitaju, je li dobra plata? Dobra je plata, ne moraš ništa da brineš.
Mislim, samo brinu da li smo zdravi, da li ovaj virus nije virus i sve ostalo, tako da.
Dobro, da, prioritet, što se kaže. Htjela sam, Sandra, da se osvrnemo na taj neki početak, konkretno kad se radi o tehnološkom preduzetništvu. Kako otprilike izgleda, koliko imamo neke slušateljke ili eventualno gledateljke koje prate i koje razmišljaju ulazak upravo u te neke tehnološke ili IT vode ili bilo što da kažem spada pod ono što ICT Hub između ostalo promoviše. Pa me zanima samo kako izgleda taj neki vaš pristup, početak mentorstvu koji kao kompanija radite sa nekim mladim preduzetnicima ili ljudima koji dođu sa nekom idejom, kako to izgleda, otprilike taj neki početni koraci. Negde si pomenula bila upravo tu inicijalnu fazu koja podrazumeva tu neko testiranje tržišta, da li tvoj proizvod zapravo nekome treba, pa da li od toga počinje ili kako?
Dobro, sam ICT Hub kao ovaj hub je prilično evoluirao od ovaj 7 godina, pre 7 godina od kad smo krenuli sa radom, i u tom momentu nije bilo toliko različitih programa inkubacije, akceleracije, svega ostalog za ovi preduzetnike i preduzetnice, i mi smo zaista želeli da okupimo ljude koji su bili pametniji od svih nas, jer su zaista imali neke startupe i, ovaj, i dolazili do nekog novca kod nekih investitora i gradili dobre proizvode i biznise oko njih. U jednom trenutku nekako su, što se kaže, krenuli neki mlađi takođe time da se bave, dosta je bilo i neke ovaj, da kažem, finansijske podrške domaćih lokalnih ministarstava da se radi na tome, a mi smo se više odmakli ka, da kažem, poslovima da sve to što smo tu naučili i ono što smo tu uspjeli da osnažimo kod startupa preselimo i na neke druge ove organizacije. na medije, na korporacije kojima da i te kako treba pomoći ako su kao velike i profitabilne i sve ostalo. Drugo, tu su neki mali i srednji biznisi. Na kraju dana svi oni imaju zajedničku potrebu da u ovakvom ono, ludom okruženju i prežive i da opstaju i da budu još uspešniji nego što su ovaj, to danas. Tako da smo smanjili taj deo nekih programa inkubacije, ali taj rad sa startupima ostao, promenio svoju neku formu, u smislu da mi danas kada radimo sa startupima, najviše radimo kroz našu, kako bi rekli, ovaj, investicionu ruku, odnosno investicioni fond ICT Hub Venture, koji direktno ima, mislim, jasan cilj da onako, lepo upravlja portfolijom zaista onako dobrih investicija, dobrih startupa koji imaju potencijal da dalje se razvijaju i da ovaj, prave neki dobar i brz razvoj. Naravno, da biste vi investirali u neke dobre i perspektivne startupe, koliko god i da je okruženje bolje nego što je bilo, opet nikad podrške dosta i uvek ovaj, radimo i na tome da kogod da priđe, možemo na neki način da vidimo i otkrijemo šta je to što je njima potrebno, da li možemo da ne možemo.
Kao neke konsultacije ili...
Da, da onda možemo u krajnjoj liniji da usmerimo i da kažemo ok, mi to sad ne radimo, ali neko drugi radi recimo takav program edukacije i bilo bi super da možeš ovaj o tome da pričaš sa nekim i da radiš sa nekim, a da kod nas recimo dođeš kada budeš spreman sa ovaj, svojom idejom ili sa svojim proizvodom. I pošto fond upravo investira u tu neku ranu fazu razvoja proizvoda, ipak je bitno da si pre toga uradio taj deo negde validacije tržišta i otkrio ko je tvoj ovaj, kupac. Naravno, to je onako nikad ono, proces koji nikad, procesu nikad ovaj, kraja, uvek ovaj, evoluiraju naši kupci, pa samim tim i mi, i naš biznis i šta je to što im nudimo, ali nam je bitno da je pre toga zaista tim ovaj, odradio deo posla i da je identifikovao priliku, kao, gde je problem, ko ima taj problem, šta je zapravo problem, šta nedostaje tržištu, da li, ono, da ne pravim još jedan proizvod kakvih ima još 20 i koji neće biti prepoznat ili je zaista u konkurenciji koja je već jako dobra. Tako da sad manje radimo ovaj, te aktivnosti, ali da kažem ta podrška negde uvek postoji na nivou mentorstava. Radimo sada takve programe više možda kada u kontekstu građenja nekog ekosistema oko recimo ovaj, u kontekstu mog biznisa za velike klijente koji itekako žele da budu i deo startup zajednice i da pomognu građenje te zajednice, ali i da sarađuju sa startupima, onda možemo vrlo da definišemo jasno ciljeve iz kojih industrija, u kojoj fazi, sa kakvim proizvodima i tako dalje želimo da vidimo startupe. Ako kažemo da ih nema u Srbiji, šta je to što onda moramo da radimo, da gradimo takve startupe i da
pravimo. A da li ima sad, da li bi mogli da kažemo koja je to neka deficitarna oblast u kojoj bi... da kažem, bilo potrebno da se nešto...
A ne znam, evo sad radimo sa jednim klijentom poziv za doduše neki njihov globalni program i oni su u health industriji. I sad kad pričamo o nekom, nekim health tech ili med tech startupima, mi onako u šali kažemo svih pet. Eto, na primjer, možda jedna od oblasti ili još uvek ne postoji, činjenica jeste da nema mnogo ovaj, takvih tehnoloških startupa na našem tržištu, ali ovaj, ono što smo i prepoznali, ok, ako je njihov broj mali, šta je to što mi moramo da radimo, da neki preduzetnici koji su vešti u nekim tehnologijama možda postanu svesni problema koji postoje u zdravstvenom sistemu ili kod pacijenata i tako dalje, kojima zaista oni mogu da pomognu. Jer cilj negde izlaska iz nekih neuspešnih startupa nije da padnemo u depresiju, da se zaposlimo u korporaciji, nego da sve to što smo naučili pa i tehnologiju koju imamo možemo samo da pivotiramo ka rešavanju nekog drugačijeg problema recimo, pa u tom smislu mogu da pronađu vrednost za sebe. Tako da, ovaj, da, u tom kontekstu bitno nam je da, mislim, taj naša vrednost nekako stalne podrške i toga da jesmo nekako ekosistem unutar ekosistema, ne znam nikako bi ovaj nas bolje definisala, znači da stalno jesmo otvoreni i da pričamo sa ljudima i da pružamo vrstu podrške, samo smo vremenom profilisali kakvu vrstu podrške zaista možemo da pružimo, a da sve ono gde to možda trenutno ne radimo najbolje, bolje onda usmerimo na nekoga ne. Ko jeste tu ovaj, relevantni.
Super, hvala. A Katarina, kako izgleda u tvom slučaju, naravno postoji, da kažem, nekoliko vrsta edukacije koju ti da prolaziš sa, u svom mentorskom programu, ali ako pričamo o ženama koje recimo tek otpočinju biznis ili su ga možda otpočele, ali su u toj nekoj razvojnoj fazi, kako izgledaju ti prvi, da kažem, neki koraci, kako počinje taj put mentorstva, koje su te neke prve lekcije koje prolazite?
Pa, moji programi su u suštini custom made kada radimo jedan na jedan. Zapravo se dešavalo da ili su prošle moj kurs kako postati influencer koji nosi taj naziv, ali u suštini to je strategija koja se primenjuje i na biznise, usluge, na ljude koji će samostalno da, da vode svoje mreže. Tako da ja sad imam baš onako jedan lep spektar različitih žena sa različitim ciljevima i prosto kreće se sa 30 pitanja koje mora da odgovori pre nego što uđemo u mentorski rad, da vidimo da li se poklapamo, da vidimo prosto na koje načine ja mogu da joj pomognem i šta sve mogu da joj dam. Meni je važno da znam šta ona ne zna i u suštini koje su sve to oblasti na kojima možemo zajedno da radimo. Tako da dolazi tu onda planiranje strategije, koje su sve teme i oblasti o kojima ona može da priča, snima, vide ili pravi sadržaj. Onda uglavnom i najčešće se dešava da su te klijentkinje sa kojima radim, te koje nisu sigurne u sadržaj kakav da prave. I onda mi tu pravimo od fontova, boja, fotografija, priče koje stoje iza toga. Nekima je možda teže da napišu taj copy, to jest da ispričaju svoju priču. Pa ajde onda da brušimo šta tu treba da se ispriča, šta je najvažnije, koliko puta onda ide prodaja u celom tom planu. Ja ne mogu baš da se deklarišem kao neka biznis osoba, u smislu ceo moj put je nekako bio i marketinški, i umetnički, i producentski. Super sam na terenu, sve to da organizujem, ali mislim da sam sad uvela te neke NLP alatke da vidimo šta su nam to ciljevi, kuda mi tačno idemo, šta možemo za 6 mjeseci, godinu dana, 5 godina da prosto imamo neki cilj ka čemu idemo i onda je i taj sadržaj i sve što zajedno radimo usmeren ka tome. Dosta njih ima, na primjer, veliki problem sa blokadom od kamere i teško im je da se opuste kada pričaju pred Instagram story, Reels, YouTube video, gostovanje, nekako tu je isto potrebna dodatna neka priprema na koji način, pa angažovanje publike. Kao evo ja sam se oformila, imam sad već profil od 20.000 ljudi, ali niko mi ne piše, zašto mi niko ne piše? Pa dobro, hoćemo onda da radimo malo, hoćeš da ih pitaš nešto, hoćemo da pravimo neku komunikaciju, hoćemo da uvodimo neke drugačije alatke na tom profilu. Tako da jeste to sve usmereno na društvene mreže, ali na kraju tu ispliva gomilu nekih ono uverenja, strahova, pitanja od najsitnijih jao kako tačno ovu tehničku stvar da uradim za društvene mreže do uverenja, eto neko mi je u 4. razredu rekao da sam glupa kad pričam engleski i onda mi je teško da pričam za YouTube video na engleskom, a ne živim baš u Srbiji i neću da se obraćam toj ciljnoj grupi. Pa mislim prosto onda i kreiranje te ciljne grupe i mnogo je tu tih stavki koju jedna preduzetnica i treba da zna o društvenim mrežama ako želi samostalno da ih vodi. Tako da je to uvek jako neobično i uvek jako drugačije. Sad sam, na primjer, uvela novu stvar i planiram da ja svoj biznis malo rasporedim, a to je da idem sa njima na teren da snimam, zato što vidim da je tu ta tačka gde se one možda manje snalaze. Mi sednemo, imamo sjajan sastanak, sjajne konsultacije, smislimo ludilo ideje, nađemo i inspo i kostime i outfite i šta i scenariju, sve uradimo i do sledećeg puta kad mi treba da se vidimo, to se ništa nije uradilo. I onda se to pomera i pomera. I onda sam mi bila u fazonu, ok, te
ideje... Od ideje do realizacije.
Od ideje do realizacije. I onda sam baš bila u fazonu šta je to što koči. Pa da koči to što možda ona nema baš drugaricu koja će da je snimi, a ne može baš ni da je ona pozove, a možeš ti da me snimiš, pa joj bude neprijatno, pa tako da sam osmislila da ću ja da idem na teren sa njima, treba mi malo dinamike, ja sam se usedala u koroni, sve vreme sam bila za kompom na Zoomu, meni treba da idem napolje da kažem ajmo klapa, idemo, snimamo, ti nosiš tu haljnu, cap, magija se desi, rekla si najvažnije. Ove, tako da mi treba to kao aktivnost, mislim da je njima potrebno to da imaju nekog ko će im uživo kao konačno reći, ali to će biti teže zato što 50% mojih klijentkinja je u inostranstvu. Tako da sam ugovorila sebi put u Beč.
Nije ošto tako loše, bar
do Kanade ne mogu još da dođem, ali mogu ako ništa barem da im onako dam neke instrukcije na koji način to da rade, zato što zaista verujem da će video formati preovladati društvenim mrežama, a hajde onda da budemo autentični i kreativni i da ne bude samo point, 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 da ovo je rešenje, nego da budemo onako akcione, inovacione i u tom delu društvenih mreža.
Sjajno rečeno. Sandra, kad pričamo o inovacijama, s obzirom da to jeste nešto čim se ti sada, da kažem, aktivno baviš, a kao što smo rekli u uvodu, to nije nešto što čak zaobilazi ni velike korporacije, jednostavno da bi bio danas aktuelan, svaki biznis mora da bude spreman na određene inovacije. I sad, koliko, da kažem, imamo uspešnih primjera, možeš li da se dotakneš konkretno nekih žena u inovativnom tom nekom biznisu, da li bi možda nam rekla neki pozitivan primer u Srbiji ili da kažem domaćih preduzetnica, nema veze da li rade za inostrano tržište, bitno je da kažem potiču odavde.
Pa sad kad kažeš kao bavim se inovacijom, uglavnom se bavim ljudima po cijelu dan, nemam osjećaj uopšte da se bavim inovacijom, ali dobro. Pa ajde sad možda onako da napravim neku paralelu između striktno onako da kažem inovacije u nekom korporativnom okruženju i šta bi tu onda mogla da kažem za žene kao preduzetnice tu. Mislim da su žene tu nekako po mom mišljenju čak i bolje od muškaraca, zato što zaista koriste onaj pun potencijal biti preduzetnik u korporaciji, kao imaš taj neki osjećaj sigurnosti, mislim stabilnosti, ajde ne sigurnosti, a s druge strane imaš i priliku. I mislim da nekako mi žene vrlo volimo te prilike da koristimo mnogo više, čini mi se, nego muškarci, da smo mnogo spremnije da izdvojimo neko vreme, da učimo neke nove stvari, pa pogotovo kad je potrebna neka kreativnost na samom početku, da ti ne znam kako prikažeš šta nekoj potencijalnoj publici na malo drugačiji način i da vidiš da li si zainteresovao, da to njih uopšte zanima i tako dalje. Tu dosta više pravimo razlike nego li možda muške kolege koje su pre, sad ću da uradim ne znam kako istraživanje tržišta, pa ću to da nekako pretvorim u zaista neke dobre podatke, pa to kad ukrstim sa ne znam tehnologijom, sve je to super, ali možda za neku kasniju fazu, a ovoj prvo nam zaista treba to da idemo, da pričamo sa ljudima, da nešto prvenstveno kreativno što manifestuje tu vrednost koju želimo da napravimo, stavimo pre nekoga. I mislim da su tu po mom nekom iskustvu žene nužno bolje. Druga neka dimenzija koja mislim je vrlo onako isplivala i u koroni jeste sposobnost da stavimo sebe u cipele drugih. I ne kažem da su muškarci manje empatični, ali nekako žene i tu više uspevaju da pokažu i saosećanje i sposobnosti da prepoznaju nešto i da pomognu. Tako da je to isto vrlo važna karakteristika za preduzimljivost u tom okruženju. Tu je jako teško, mislim sad, kao pričati o nekim uspešnim inovacijama koje dolaze od strane žena teško, u smislu proizvod je na kraju dana nekako korporativni, ok, neki ljudi su iza toga, ali ja bih prepravila razliku na kompanije koje su inovativne, a gde su žene zaista na bitnim liderskim pozicijama ili su nosioci onoga što znači za nas kao kompaniju sad promenu, da želimo da postanemo i agilni i inovativni i da podstičemo sve naše zaposlene da onako otkrivaju nove prilike i za sebe i za kompaniju, jer kao drugu neku opciju i nemamo. A tako i zaista primjera imamo, ovaj, dosta. Evo, videla sam, skoro je bila i neka nagrada agilnog lidera godine, recimo. I sad kad pogledate dobitnicu te nagrade i ovaj, tu kompaniju, onda ovaj, zaista vam bude nekako ovaj, drago da je to zaista osoba koja jeste napravila bitnu promenu, uspela u tome, i da se to nekako ovaj, sad kao i učenje može da širi u nekoj zajednici, i da i drugi podstičemo na takve vrednosti. Što se tiče žena van tog korporativnog okruženja, aj možda ajde ne, sa nekom spregom ka njima. Ja nekako imam taj primjer od pre par godina, Sofije Popari Paušala, koji je meni onako prvo kao preduzetnička čitava priča bio jako interesantan, zato što jeste došla inicijativa od strane žena preduzetnice, koji su zaista prepoznala realan problem koji postoji u poslovnom svetu, i uhvatila se onako hrabro u koštac sa tim. Sećam se u jednom tom trenutku, jedna od osnivačica je bila i u drugom stanju, i onako totalno nerealna situacija, onako pravimo startup, to je sad onako krenulo da se zahuktava. I mi smo tad već radili sa jednim klijentom, mislim nije ni tajno, u tom trenutku je to bila Societe General Banka, i nekako smo samo napravili onako sponu da oni mogu da razgovaraju, i to mi je zaista uspešan onako dobar primer koliko su uspeli da pronađu zajednički jezik od samog starta, jer je i korporacija, odnosno njenim klijentima bila potrebna ta vrednost koju su one donosile, a s druge strane oni su prepoznali da način na koji su oblikovali svoj proizvod, svoju ponudu je nešto što mogu i da presele u svoj neki svakodnevni način razmišljanja, i da to je nekoj sad malo drugačiji ciljnoj publici ponude nešto novo. I onda je nastala nekako onako win-win situacija i za jedne i za druge, za jedne u smislu da su dobili nove ogromne kanale da plasiraju svoj proizvod, mogućnosti da uče od mnogo šire publike i da grade svoj proizvod, a za druge strane za korporaciju da zapravo inovira i razvije potpuno novu ponudu za sad neku ne toliko publiku koji su se ranije, odnosno klijente koji su se ranije obraćali. I takve priče ima dosta, ima ih sve više u poslednje vreme. Ja tu ne bih nekako pravila razliku možda na ženski, ima dosta mešovitih inicijativa, stvarno nekako sad ne razmišljam toliko i u tim kategorijama, ali čini mi se da se manje priča o tome, ne znam zašto, sad morat ću i sebe malo da nataram da te neke primere koje znam negde i dokumentujem, pa da se malo i dele. Ali da, žene imaju posebne kvalitete, i ja mislim da ta naša sposobnost za multitasking, koja je vrlo bitna u tim posebno prvim danima preduzetništva, onako jako dobro dođe, i da mi to lepo koristimo.
A da li si imala možda, Katarina, neke slučajeve da je neko, da kažem, ne samo na početku biznisa, nego da je možda u nekoj fazi stagnacije, ili da li treba nešto da se promeni, i da li ste imali, da kažem, to neke primere da neko, da kažem, uspeo da prevaziđe te neke probleme i da dođete do možda malo promene te neke biznis strategije i komunikacione strategije, i upravo pošto negde da kažem učenje i motivacija nastaje iz pozitivnih primera, ali je ponekad dobro čuti i neki da kažem negativan primer i prosto videti da iz tih nekih padova i loših trenutaka u poslovanju dosta učimo i onda samim tim i napredujemo, tako da uvek volim malo da se osvrnemo i na takve primere.
Pa ja sam skoro zapravo radila, neovisno od toga što držim konsultacije i mentorstvo, imam i svoje klijente kojima ja sednem i pravim sadržaj. I zapravo tu sam videla da se u tom delu posla u meni barem dešava taj moment, ili je to prezasićenje, ili sam prosto udarila u plafon, u smislu dostigla sam neki svoj maksimum i ne znam sad kakvu novu kreativu ja da napravim, i u tom momentu sam ja skroz ok da to neko drugi prosto nasledi, da idemo dalje, da vidimo prosto. I mislim da svi koji su u digitalnom marketingu bi se i složili sa tim da negde dođemo do prezasićenja nekog klijenta, gde postoji prosto ta opcija, ok, ajmo da sednemo kao ljudi, da razgovaramo i da vidimo šta možemo još možda zajedno da uradimo, ili prosto više ne možemo ništa i da se lepo raziđemo do možda nekog novog idejnog susreta. A što se ovog mentorskog dela tiče, mnogo je, na primjer, njiha upisalo sad taj kurs za influencera i odlučilo je da ipak to ne radi, što je potpuno ok, legit, odlučio si da to ipak nije za tebe. Da li je to previše vremena bih se snimala, previše bih morala da otkrivam, to zaista crpi neku određenu energiju. Mi smo svi tu konzumenti i pratimo to i to je nama sve servirano i mi mislimo da je to ono, ma to je nekom 5 minuta, neki videi se snimaju na 10 lokacija u nekoliko dana da bi ispali dobri. Tako da verujem da negde zaista svi imamo te momente ups and downs, i ljudi u kreativi i ljudi u digitalu, i da ono nije baš svaki dan sjajan u tom smislu, ali da se sve te stvari prevaziđu i da se dođe do nekih novih rešenja kako to može dalje. Ili prosto u nekim situacijama kažemo ok, ovo je sad na stand by-u. Tako da ne mogu sad nekog konkretnog primjera da se setim, ali ja zaista verujem da je ok i to samo prihvatiti taj neki osjećaj u sebi, osvestiti sebe šta su sad moje sposobnosti, šta mi se trenutno radi, šta su mi interesovanja, šta ja pružam klijentima, šta opet te žene imaju u svojim planovima i kad to žele, da je prosto ok imati ceo taj proces koji ide gore dole.
Sad otprilike da kažem da negde završavamo ovu priču, a zanima me šta biste za kraj našim slušateljkama poručili, otprilike koja bi bila ta neka motivišuća ili edukativna ili poruka koju biste želeli da uputite nekome ko upravo ulazi u preduzetničke vode ili ima tu dilemu da li ja da krenem u sve to ili ne, neke onako malo motivišuće, ohrabrujuće reči, pa eto, volao bi da sa tim završimo, koja god želi prva.
Ja sam skoro pročitala jednu dobru i baš me onako dotakla. Kaže, ako si sada pomislila da je pravo vreme za to, bilo je pravo vreme i ranije. I mene to onako baš, evo sad sam se odnežila, baš me onako dotaklo to, jer sam bila u fazonu, pa dobro, pobogu Katarina, zašto si toliko dugo odbijala da prihvatiš i da si kreativac i da si umetnik i da, ja sam mislila to mora samo jedna uloga i sad ću je samo da jedno i onda me... Ne, da li da otvorim firmu, da li da ne otvorim firmu, da šta ako uđem, pa šta ovo, pa šta ono, i i bilo bi dobro vreme i da sam ranije krenula sa svim tim. I podržavam zaista svako ko misli da trebalo je to pre 5 dana.
Eto. Sjajna misla.
Super je citat, sad mi žao što nemam neki, ja, tako li? Ali šta bi poručila? Nekako ono što bih voljela kod svake osobe da može kod sebe da prepozna, da kao jedina stvar koju možeš da napraviš za sebe jeste da zaista budeš spreman na to da se menjaš, ali ne da se menjaš da se stalno nešto adaptiraš na ono što ti se dešava, nego da kreiraš sam tu promenu. I možda važnije da otkrijemo šta je to što nas koči i sprečava da to uradimo. Sad nekako i meni kao trebalo nekih godina da to prepoznam, pa da mi sad bude možda jednostavnije da pričam o nekim stvarima, ali to je nekako stalni proces otkrivanja. I da vidimo koliko su te prepreke zaista nešto što je realno fizički, što možda može nekako da se savlade i kao otkrijemo kako, a nešto, evo o čemu si ti pričala dosta, koliko smo zapravo stalno kočevi tim procesima, koliko je zaista nešto što samo negde je ukorenjeno u nečijem postupku ili nekom našem razmišljenju ili bilo čemu i da se radi na tom. Ali mislim da je jedina stvar da moramo sami sve više da kreiramo promenu i da ne dozvolimo sebi da nam se stvari dešavaju i da moramo onda da se adaptiramo. Znači, to mi je nekako glavni utisak, čini mi se, i mog rada i svega, pogotovo ovako vrlo intenzivno protekle 2 godine. Tako da to onako
sjajno,
postičem svima vrlo da krenu da primenjuju.
kao što se to vreme, upravo kao što smo pričali, promenilo te neke pasivnosti, sigurnosti, tako neka konstatacija jeste da vreme brže ide. Da li je to objektivno ili subjektivno, ali činjenica da se dosta brzo živi i eto, kao što smo sa našim sagovornicama pričale, vreme za promenu je sada, ako nije već bilo juče, i što pre, da kažem, je potrebno ohrabriti se, osnažiti se, motivisati se i krenuti u akciju. Ja vas pozivam da i dalje pratite naš podcast Šta si preduzela i da vas on motiviše da nešto samim tim i preduzmete, i nadam se da ćemo imati prilike da pratimo i neke vaše uspešne priče. Do tada pratite nas na našem sajtu inovaciona.rs, na audio platformama svim dostupnim, na sajtu podcast.rs, ali i na našim društvenim mrežama, na Instagramu, YouTubeu, Facebooku i LinkedInu. Do sledeće epizode ja vas pozdravljam i nastavljamo druženje sa našim preduzetnicama, ali i sa našim mentorkama, i slušamo još dosta inspirativnih priča. Hvala vam i pozdrav. Akciona 2021.